Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttum þingmanni fyrir ansvarið. Já, hvar á að bera niður? Til að minka báknið. Til dæmis forsetisráðuneytinu. Þar eru orðin gífurleg fjölgun starfsmanna, bara núna, síðustu tvö árin, gífurleg fjölgun, þar er þetta að athuga það. Það bara að skoða tölum það. Það mín uppástunga, byrja þar, byrja bara efst, forsetisráðuneytinu, hvaða stofnun eiga fara út á land? Ráðuneytin. Þá að flytja eitt, ef ekki tvö ráðuneyti, út á land. Og þá til dæmis til Akureyrar. Umhverfisráðuneytið, til dæmis. Það væri góð byrjun, það væri góð byrjun. Þetta uppástunga, ég búin að svara háttvirtum þingmanni þessa spurningu. Flytja ráðuneytið út á land, það væri gott fyrsta skref og hugrakt skref. Nú hún með nefndi heilbrigðiskerfið. Ég var nú að lesa það bara við nokkrum dögum síðan. Að Landspítalinn væri hátt í 5 milljarða yfir á fjárlögum. 5 milljarða yfir. Er þetta ægi? Er þetta festa? Ég að tala stjórnun. Ég ekki að tala að skera niður. Ef menn hafa svo mikið pening til að ráðstafa, það að standa fjárlögin. Það að standa fjárlögin. Ég að tala aga og festu í stjórn stofnana ríkissjóðs. Það eru þið ekki að gera. Ég búin að svara spurningum.
Ansvörum er...